Ria pemelalum ni tumpu bola optimum lor mada karivanin faswa vana sin fia danana yang na deman terkait sikia si Yesu Kristi tumpu. Bisi karasantil ria vana yang nambaran surat amas nen fia vin tumpu. Ula saya cum na religia am saya tukni yang rasa sikia si. Am tin latin na religia di zon fakn lijwe voluni Adventus Kristi incarne. Filazanan fievin tumpu tunganufu unni tiamban masuandu. Yulia kalazaitzikia isekni krismasiu. Yulia towe Adventus Christi incarne. Nifaru zanya denwe Adventus Christi in gratia. Zanwe nifia vin tumpu. Amne lalan fanaimasna manunda kan fasuavani. Wawanatin fiengunana, yainan fiengunana, ari ewanivin fiengunana, yandrasani. Lay fiavina am tsiry sy ny voninahitra izay fiverenan'ny tompo fandroany ary ny farany moa dia izay voalaza teo ny hoe Adventus Christi in gloria lay tonga am tsiry sy ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty. Ity am-piandohana riavana dia ilazany sika fa ny hita sy ampianarin'ny fiangonana dia roa ihany, lay fiavina ara-nofo sy lay fiavina am tsiry sy ny voninahitra. Fa reo telo reo riavana dia manamarika ny filazana ny fiavian'ny tompo avokoa. Ny fiavian'ny tompo voalohany dia mamarana reo atao hoe andro farany ambarany fanekena taloha. Io no vakitsika tao amin'ny bokyn'ny Zakaria, mifarana rehefa tonga Kristy, ary zay ny anehona n'ilay sary momba ny hoe isy zavatra hitranga nefa isy fahasoavana iseho koa ao anatin'izany bokyn'ny Zakaria izany. Ary lay fiaviana mitsery sy ny voninahitra no ambaran'ilay Filipianina toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Ny akatsika hafatra riavana amin'izao fiandrandrana sy fanantenana ny fiavian'i Kristy izao dia le tenin'i Jesosy manao hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Io no afatra ho raisintsika riavana satria misy an'izany filazana momba ny andro farany, famaranana ny fanantenana tao amin'ny testamenta taloha, ny fidirana amin'ny andro vaovao minatongavan'i Kristy tetia tany, ny fijoroan'ny fiangonana ary ny fiandrandrana ny fiavian'i Kristy amin'nykery sy ny voninahitra. Eto izany riavana dia ambaran'ny tompo ao anatin'ity Matio toko fahefatra amin'ny roapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ity, izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Raha io Matio toko fahefatra amin'ny roapolo ny jerena dia misy zavatra be dehibe ambarany ao ary fahoriny no iseho ao anatin'izany. Ary vokatr' izay ny amehezan'i Jesosy hoe raha hitranga sy iseho ary isesy eto amin'ity izao tontolo izao ity izany rehetra izany izay manamarika ny farany dia tadidio fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izany teny izany riavana no akatsika afatra. Azo tonona amin'ny hevitra anankiroa izany hoe izay mitoetra ho mahatoky no vonjen'Andriamanitra, izay miandry mahatahiry tsara ny finoana izany no vonjen'Andriamanitra. Indraindray mantsisika riavana dia lasa nieritreritra hoe rehefa vita batisa angamotsy efa tonga dia efa voavonjy satria ny tena ombatisany ary amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo manomboka amin'nyraika amin'ny roapolo sy ny roa amin'ny roapolo dia miteny manao hoe izay mamonjy ianareo koa ankehitriny dia ny batisa. Ka tsy efa voavonjy ve izany? Fa inona indray ity pastera ny hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena? Eny tokoa ry havana, efa namanisany atao hoe manana ny karatry ny olom-boavonjy sika rehefa vita batisa. Taka ny olona andeha jery spektakla anankiray ngezabe dia raha ivolana efa mividy an'lehibe sahady eo amin'ny supermuzika, nefa le izy mbola amin'ny raha ivolana ho avy. Fa izao ny tadidio, raha very ny bienao iny na tsity ny invitationnao iny, tonga nefa le fampisehona andeha ataontsika hoe tapolaka glady tafiditsao ve anao? Tsy tafiditsy ianao na hitena azy ianao hoe rosy a efa nividiko lehibie. Fa i rosy tsy mihetsika ary amin'ny kolisery intsony fa ny gros brasy isany miteny aminao hoe ndana rehefa tsy manina be fa aza manelingelina fa tsy hidirany manina be. Azavatra misiro zany dia vanambaran'ny soratra masiny io. Misy virjiny folo tokony afaka hiditra ao amin'ilay atao hoe fampakarambady. Azo antoka zany fa miditra izy, fa say mbola miandry an'ilay fotoana satria izay ny ilana azy. Nisy dimy tafiditra, ireo ilay atao hoe dimy endry, fa nisy dimy tsy tafiditra. Fananinona na dia tokony hiditra aza, satria lany solotra verbie tsy hitany invitation. Noho izany rehefa hiditra, rehefa avy eo dio izy leo ambaravarina hoe tsy fantatra akory nareo, andana miverina. Ary zany mihitsy ry havana. Misy olona miteny manao hoe tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa zahay, tsy efa nao asa mahagaga tamin'ny anaranao fa zahay, fa hoy ny tompo rehefa tonga ny fotoana hoe tsy fantatra akory nareo. Zay ry havana le teny eto, satria misy olona mandao ny finoana rehefa sendra ny sarotra, tahaka an'le dimy adala, tady tsilopilopo ny jiro, de lasa ny azakazaka hoe ndeha aloha anampisolika fa ohatrahotra ny tsy ho tonga hatramin'ny farany ity a, so de maty jiro eto rehefa tonga ny mpapakatra. Tany ampandehanana tany efa tafiditra ny mpapakatra sy ireo virijiny endry. Toy izay koa ry havana, zay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Antsoy ny tompontsika ry havana ao anatin'ity volana desambra ity, anana fanantenana ny fiavian'ny tompo, satria zay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Efa nambarako ombien'ombieniny ny hoe ny fanantenana kristiana no kitapom-batsy afa-tsika maharitra ny zavatra rehetra mety mitranga, na fahoriana na tsy fisiana na raha raha sarotra mitranga eto amin'ity tany fandalovana ity. Rehefa manana kitapom-batsy voafahana tsara sika dia ny fanantenana, dia maharitra tsara zany, mahatahiry tsara zany ilay famonjena. Ary Paoly apôstôly ry havana dia nahatsapany zany mihitsy ao amin'ny Romanina toko fahadimy manomboka amin'ny andininy faharoa izy a, tapany fahatelo amin'io ka hatrany amin'ny andininy fahadimy, dia miresaka momba an'io atao hoe fanantenana io. Zao no lazainy: aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra, ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fanahy masina zay nomenantsika no nentiny napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-potsika. Ny fananantsika ny fanahy masina zay hitoeran'ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ary io fitiavantsika an'Andriamanitra io no ananantsika faharetana, io fitiavantsika an'Andriamanitra io no mahatonga antsika miazona hatramin'ny farany ilay famonjena, dia zany mihitsy no foazin'ny teniny soratra masina eto, mba hitoetra tsara ao anatin'ny olona fa tsy handalo sy hiserana. Ka na dia misy aza zavatra miseho, manana faharetana izy, ary zany faharetana izany raha fizahan-toetra zany a, dia lasa manana fahatsaravana-panahy voazahatoetra izy, ary zany fahatsara-panahy voazahatoetra zany no mamelombelona ny fanantenany. Ry havana malala amin'ny tompo, misy tafika ataon'ny satana mipotra avany velany, ary isan'izany mahatonga antsika eto tenenina hoe zay mitoetra ho matoky no vonjena, satria manafika satana, manafika avany velany izy, ary zay voatafy ny avany velany dia tsy tafiditra na dia efa nandray sy ny santatra, ary nalala ny hatsarany zany famonjen'Andriamanitra zany azy. Impiry moa ao anatin'ny soratra masina hatrany amin'ny mpanoratra ny Hebreo any no miteny an'izany, ary zay no mahatonga ny hoe ambara ho blasfemi, fitenenan'ny ratsy an'Andriamanitra, ny fiemoran'ny olona, satria mahatonga azy tsy azo ny famonjena zany noho ny tsy faharetany hatramin'ny farany. Ka zay mitoetra ho matoky zay ny vovonjy. Ry havana malala amin'ny tompo, Io indrindra no ilazana amintsika fa ny fiainantsika kristianina dia misy zavatra mitrano ambaran'i Jesosy Kristy ireo zavatra maro be eo amin'io matitiko fefatra amin'ny roapolo io. Misy zao atsy, misy zao ary, misy sinisisa, sinisisa. Eo zany ilazana hoe miasarotra ity fiainana ity. Miratsy zao fiainana zao. Ka ho anao mino, mbola manana fanantenana ve ianao? Zay manana fanantenana amin'izay vinin'ny tompo, satria izay no anaty kitapom-batsiny, dia izany no manana faharetana ka andray anjara amin'ilay tena hoe andro ny olom-boavonjy rehefa tonga mikery sy ny voninahitr'Andriamanitra. Diavana malala ao amin'ny tompo, misy dita hitranga ity ambany masoandro ary miopapana noho ny tamin'ny lasa. Isy fifanenjehana ety ambany masoandro ary tsy iza no enjehana fa ny mino ny kristianina. Ary zany rehetrarehetra zany dia anjoany olona rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra zany, misy faniratsirana ny fiangonana iseho. Ary zany mihitsy amin'izao androntsika izao ny mampalaza zao rehefa te halaza ianao. Ingane ka tsy te halaza ianao fa ratsy le izy. Ny mampalaza raha ohatra ka artista le olona dia izao, raha misy azo atao ka aniratsirana ny fiangonana sy Andriamanitra dia io no mampalaza. Jereo tsara daholo reny hira rehetrarehetra ireny, rehefa ny hira maniratsira ao ambavan'ny tanora, tian'ny olona, mahafinaritra azy, manetika ny sainy sy ny fanahiny hoe ohatraohatra mahafinaritra zany hira zany. Fa ohatraohatrany aizako Jesosy avy any Nazareta ve dia ataonao hoe dimbaka? Zany ve dia mba tiako kosa? Andriamanitra ivavahan'ny kristianina ve dia omenao anarana hafahafa? Nefa dia izao mampalaza azy zany. Ary zay ny tena mahatonga ny olona vao anao spetraka rodirodi ny olona, satria misy faniratsirana ao anatiny io. Dia le faniratsirana zany ny tena irodirodona. Tandremo tsara ary mpijery spektakla. So dia any am'izay maniratsira no miazakazaka ka diso tsika. Maniratsira miaraka aminy eo rehefa mihira. Fa sao de ny hira ihany mirainaiko? Fa zay nga mieritreritra hoe maniratsira. Ianao mihiro mihitsy ny maniratsira, satria hira maniratsira le hira. Izany no hitantsika maniratsira an'Andriamanitra sy ny fiangonana. Zay le hoe manafika avy aty ivelany ary fampitahorana sy fampiororona ny fiangonana. Zany zatra mety hitrangy zany. Miseho zany amin'izao andro faran'izao, zay le tafika ataon'ny satana raha misy tady jorojoro hoe zay tena kristianina, zay fiangonana tena ny kristy ety ambany masoana. Ho avy zany fampiororona zany. Ary zay le mahatonga ny hoe manana faharetana ve ianao hahajoro, satria zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Io le mampisaritaka ariavana. Ary efa niseho tamin'ny andro ny tompo anie zany, zareo ny mpianatra fa rehefa niala dolidoly ny olona rehetrarehetra dia nanontany Jesosy fa fantatr' Jesosy koa ianakiro koa va mba te hiala. Iodikodina amin'izay ny mpianatra dia Petera namaly hoe tompo, ho any amin'iza moa zahay? Aitsika ny toyny. Satria fantatry ny tompo fa misy tady fisaratsaina hitranga ao anatiny ao. Hoe ahony zany azonareo ve zany lazainy zany? Ny olona rehetra efa mandositra dolidoly, tsika ve dia andeha anaraka azy koa? Ianareo koa fa mba te hiala? Mbola iseho amintsika zany fanontaniana zany ravana rehefa sedrainjavatsarotra isika avy any velany amin'ny fijorontsika vavolombelo ny Kristy. Fa raha maharitra hatramin'ny farany ianao ryavana, dia ianao no andray anjara amin'ilay famonjenany. Zavatra faharoa ryavana zay hitantsika dia ny hoe zay miandry mahatahiry ny finoana no vonjena. Paoly apôstôly ryavana dia nadinika tsara mihitsy io atao hoe tenin'i Jesosy Kristy io, ary niezaka mihitsy izy mba hiazona tsara n'izany teniny tompo izany, ary mampita amin'ny alalan'ny taratasiny sy ny epistily ho an'ireo zany ny ara-panahy, na amin'ny alalan'ny epistily ho an'ny fiangonana zany, na ho an'ireo mpitandrina mitondra fiangonana zany, na ho an'ny epistily katolika ho an'ny rehetra zany dia soratany aho mba hatonga ny olona eritreritra ka hanahaka azy amin'izay fanandraisiny ny kristy ka hifikirany eo amin'ny kristy na dia eo aza ny raharaha maro samihafa izay mety hitranga manahirana ka mampisaraka amin'andriamanitra. Haitsika tsy njery tsara ity. Za mantsiriavana dia tadidiko ataoko ataom-bava mihitsy ty andiny soratra masiny ity. Efa niady niady tsara na tanteraka ny fiazaka zako aho, nitahiry ny finoana dia mitoy atarỳ ambany, omeny tompo anao le satroboninahitra fiainana, ny tompo tsara marina sy ny sisisy. Ny atserovako tsara an'io ry havana dia ndeha mbo zaraiky eo amintsika. Nisy rangaha mamilavo zay sady mpamono vady, dia zao ny zavatra nitranga. Ndeha ho fialahany tamaina mafy le vadiny satria mamitapony izy. Dia niala le ramatoa, divotra kely le rangany ka rapika ery amin'ny sisy parafara tery dia tapitra ny ainy. Dia ho le ramatoa rehefa namangy, dia ho hitako ny afatra ataonao pastera fa dia maty aperinasy io rangahy io. Azoko tsara le tiany lazainy hoe maty aperinasy sady tao anatin'ny fahamamona, tao anatin'ny faniratsirahana, famonoana vady, kanefa dia ity andiny soratra masiny tiany nataony. Efa niady niady tsara natanteraka ny fiazaka zako aho, nitahiry ny finoana aho. Hoy aho mantsy azy hoe ny tenin'Andriamanitra ramatoa tsy ho an'io lasa no dimandry eo akory, io tsy maharetsony io fa ho anao izay mieno, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny zanany ary ho an'ny fiangonana. Telo ny zavatra atolotra ny fiangonana ao anatin'ny manjo: fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, vavaka ho an'ny fianakaviana, fandrenesana ny filazantsara. Mazaho mpitapim-batsy tsara amin'ny afatra Andriamanitra ianao. Zay ny atserovako an'io teny io. Kanefa eto izy dia vao mainka tsarovana ry havana, satria tena manambara ny hoe ianao eto amin'ity tany ity, raha izay nitafika ataon'ny satana ny velany, mbola mamelika io izy ao anatiny, ao anatin'ny fiangonana zany. Zay ny mahatonga an'i Paoly manafatra ity zany ny ara-panahy dia Timoty hoe za dia niady niady tsara, za natanteraka ny fiazakazahana, za nitahiry ny finoana mba ho enary koa zany. Fa ny fanantenako dia omeny tompo tsara marina ahy le satroboninahitra fiainana, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra mino sy manana fanantenana tahaka ahy, satria maharitra hatramin'ny farany ka ho voavonjy. Riavana manana ao amin'ny tompo zany mihitsy miaina amin'ny andro farany sika. Ny mpaminany sandoka ga verinao fa hanivelan'ny fiangonana. Raha nivelan'ny fiangonana izy, iza nyeno azy any? Alao izy tabatabany fa ao anaty fiangonana ny mpaminany sandoka no mitaona ny olona hivoaka ny fiangonana. Atzay ny zava-doza mananontanina antsika ao anatiny zany atao hoe miaina miandro farany zany. Zay le famelezana ao anaty, dia ny ao anatin'ny fiangonana isisika ary anararoatra, anao tsombeloha ary antery setra mihitsy ny tsy fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Tadidi tsara ry havana, mitrangy zany, ary naindray tomponandraikitra ao anaty fiangonana mihitsy no miezaka manatanty aiza rangako izao ampanaovana ray ezaka lavo zao. Tsisy resaka afa-tsy raharaham-bola fotsiny ao fiangonanao, ampangatsiahana ny fonin'ny olona. Sarotra be mieritreritra hoe mahavita trano fiangonantsika ny velany ihany, mahavita manampy evanjelista eniny sika, mahavita manampy mpianatra mpitandrina roambe folo sika, manana fiangonana miara-mandroso maromaro sika, na avy amin'ny sinodapartany na avy amin'ny foibe, tafitranonao nefa io misy tsara velatsinga zany ry havana, ny anao tsy vita nefa mivelana anao fiangonan-dehibe, fiangonana mahavita azy, dokadokafan'ny olona fotsiny. Izao no izy, tsy ratsy akory ny manao an'izany, tsy hoe tsy mety fa tena mety, fa tsy tanteraka ny fietezany ratsy vitanao koa ny eto. Raha sokafany io ambony io, tafilany teto sika mandritry ny 2015 2000 16 2017 fa tsy vita. De mbola isy anonona anao hoe fiangonana dehibe ve nefa tsy satroka akory? Satrony aza tsy ao izy. Ny any velany azaka zany fa ny ao anatiny avelany amin'izao. Raharaha, io le mila antsika hoe aza velanka tsy mpo isika raha misy manafika vato anatiny. Hamisy zany. Kanefa izao tsy maintsy mijoro sika. Tsy maintsy miezaka sika satria miandry antsika zany edito zany. Andro tsika izao. Karaha tsy amin'izao andro tsika izao tsika ny mahavita an'izany a. Ahoana moa ny ilazana fa olona maharitra ianao. Kanefa ny asa asehonao mba ho azo tsapahitana ny amin'ny finoana. Inona? Ny trano fiangonana ivavahanao aza tafo lanitra. Ny dabilio ipetrahanao aza efa mandrofotra akanjo. Ary le izy ry havana tsy hita ratsy efa nasorona le dabilio simba. Nisy fivorinana tao tetsy tamin'ny herinandro. Reto ve zany le dabilio to tapasitera ozy izy le mpamangy sy le nomonjy le koloka. Ie, teny efa tsy mendrika anareo tokoa le izy. Efa nalana le izy vao fantatry ny olona hoe ay ve misy simba tokoa. Fa tamin'izy mipetraka eo dia hoe zao ve de dabilio soloana sahady. Ry havana malala ny tompo. Zany le hoe misy tafika ao anatinao mampangatsika ny fonony olona. Nefa ny finoanao ataon'ny tompo tia ny redareda mba hamitanao ny asany, mba hijoroanao vavolombelona ny finoana tanako amin'izany Jesosy Kristy izany. Namozako ny zavatra rehetra aza dia fotso satria aneoko ny faharetako ny fitazomako ny finoako. Anatanterako zany atao hoe ady tsara. Fahatanterahany zany atao hoe azakazaka. Fa tsy miandry fotsiny sy mijery fotsiny de mitehitehaka rehefa avy eo mazana be kosa tsika ko. Vitatsika ve raka ny tafitrano, vitatsika ny dabilio, vitatsika daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ny fanontaniana mipetraka de zao: inona tamin'io mba vitanao? So anao tratra n'le tafika ao anatiny ka nangatsipo tsy nahatanteraka zay tokony natao ary nanandrifianao. Ry havana malala amin'ny tompo, miandry antsika ny tompo ary tadidio tsara fa zany asa ny fiangonana zany no asa, asa ny finoana le tananao mandray sy miazona le famonjena nambaran'i Kristy. Le fanantenanao zay asianao ny fitiavana ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra no kitapom-batsy anananao faharetana ninoninona hitranga na ny lanitra ho manga na ho maloka mangina de ho feno fifaliana. Ny fotoana dia andalo fa tsisy ampy malo fa raha miorinao amin'ny boko lay fitiavanao inoko Jesosy zay maharitra hatramin'ny farany no vonjeno ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.